Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Salyanda tərtərdə ölənlərin quş qripinə vəhşi quşlardan yoluxduğu güman olunur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri dəyişəcək. Belarus polisi gürcü millətçiləri buraxıb Ukraynaya deportasiya edib. İspaniyada 40 ildir mübarizə aparan bask separatçıları atəşkəs elan elədilər. İndi də ətraflı. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların quş qripindən ölməsinə oradakı ölü vəhşi quşların bastırılmaması səbəb ola bilər. Quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyası isə indi də Ağdamda. Ağdamın Bənövşəli kəndində ev quşunda H5N1 virusu tapıldığını deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan və Tərtərdəki quş qrip ocaqlarında aparılan araşdırmalar virusun xəstələrə çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini təsdiqləyib. Faktların araşdırılması ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi tövsiyələrinə əsasən çöl quşları ilə hər bir təmasdan çəkinmək lazım idi. Amma yəni bu biz müəyyən eləmişik ki, onların emalı ilə məşğul olublar.
Səmayə Məmmədova. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycan Salyandakı koordinatoru Hana Singersi bildirir ki, bir neçə həftə öncə Salyanda ölən vəhşi ququ quşları bastırılmadığından yerli sakinlərin onların lələklərini yığması virusun yayılma səbəblərindən biri ola bilər. Xanım Singerin qənaətincə, quş qripindən dünyasını dəyişənlərin 16-21 yaş arasında öz əksəriyyətinin qızlar olması yoluxmanın təxminən eyni mənbədən baş verdiyini göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə isə, quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən 2 nəfər Salyan rayon sakinindən 10 yaşlı Bəxtiyar Əskərov sağalaraq evə buraxılıb. Onun bacısı 15 yaşlı Ülkər Əskərova isə Bakı şəhər 2 saylı klinik xəstəxanasında müalicə alır. Quş qripindən dünyasını dəyişmiş Şahmar və Nabat Əskərovların Neftçalıya gəlin köçmüş bacısı və hazırda hamilə olan Qənirə Əskərova isə bugünlərdə elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov bildirir ki, qadının quş qripinə yoluxub yoluxmadığını deyə bilməsə də, onda yüksək hərarət olduğundan və ata evində 2 nəfər quş qripindən dünyasını dəyişdiyindən hər ehtimala qarşı onu Bakıya göndəriblər. Amma indi baş həkimdə olan məlumata görə xəstənin səhhəti normaldır. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, mart ayında Ağdam rayonunun Bənövşəli kəndində yalnız bir ev quşunda H5N1 virusu aşkarlanıb. Həmin ərazidə sanitar karantin tədbirləri tətbiq olunur. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında müəyyən olunub. İnsanlarda quş qripinin olmasını isə martın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən öldüyü təsdiqlənəndən sonra dünyada 2003-cü ildən bəri quş qripindən ölənlərin sayı 103-ə çatıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan quş qripindən ölənlərin sayına görə 5-ci yerdədir. 1-ci yerdə Vyetnam 42 nəfər orada quş qripindən ölüb, 2-ci yerdə İndoneziyada orada 22 nəfər quş qripinin qurbanı olub. Taylandda 14 nəfər, Çində 10 nəfər ölüb. 5-ci yerdə Azərbaycandır, ondan sonra Kamboca gəlir. Orada 4 nəfər, Türkiyədə 4 nəfər, İraqda isə 2 nəfər quş qripinin qurbanı olub. Dünya Baytarlıq Təşkilatı deyir ki, cəmi 20-30 ölkənin quş qripi kimi xəstəliklərlə dərhal mübarizə aparmağa gücü çatar. Bunlar da Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Yeni Zelandiya, Avstraliya, bir də Avropa Birliyi ölkələridir. Qalan ölkələrin köməyə ehtiyacı var. Azərbaycan həbsxanalarda vərəmlə mübarizə apara bilib, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti belə deyir. Təşkilat bugün bütün dünyanı həbsxanalarda vərəmlə mübarizəni gücləndirməyə çağırıb, deyib ki, vərəm həbsxanalarda başqa cəmiyyətlərdən 100 dəfə çox yayılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti uğurlu nümunə kimi Azərbaycanı göstərib. Təşkilatın məlumatına görə 1995-ci ildə Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölmə halları 14% idi. 2004-cü ildə bu 3%-ə düşüb. Amerikanın Bakıdakı səfiri Rino Harnish aprelin axırında Azərbaycanı tərk edəcək. Birləşmiş Ştatların səfirliyindən verilən məlumata görə Rino Harnish daha yüksək vəzifəyə. Dövlət Departamentində quş qripi, immun çatışmazlığı, elm-texnologiya məsələlərinə cavabdeh şöbənin müdürünün müavini vəzifəsinə irəli çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycandan gedir. Azərbaycana təyin olunan yeni səfirin kimliyi hələ məlum deyil. Belarusda 4 gündür ki etiraz aksiyası keçirilir. Müxalifət liderləri aralarında razılığa gələ bilmirlər. Narazılıq gələcək addımlarla bağlıdır. Amma yüzlərlə aksiyacı bu gün də Minskin mərkəzində meydanda qalır, təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. Belarusda prezident seçkisi keçən bazar oldu. Rəsmi məlumata görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukaşenko yenə qalib gəlib. Amerikanın Avropa Birliyinin müdafiə elədiyi müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Polis aksiyanı dağıtması da kənarda 100-dən çox adamı tutub. Müxalifətçilərin əsas namizədi Aleksandr Milinkeviç polisi ədalətsizlikdə günahlandırıb, tərəfdarlarının mübarizəni davam eləməyə çağırıb.
O qorxaqlar bura gəlib bizi tutmağa qorxurlar. Onların buna haqqı da çatmır. Ona görə çalışırlar ki, cəmaatı yoldan çıxarsınlar. Kənara aparıb küçədə qollarını bursunlar, sonra da ittiham irəli sürürlər.
Aleksandr Milinkeviç, başqa bir namizəd Aleksandr Kazulin isə aksiyanın şənbə gününə qədər dayandırmalı olduğunu deyir. Şənbə gününə Belarus müxalifətçiləri kütləvi aksiya çağırıblar. Belarus polisi 3 gürcü millətçini buraxıb. Gürcüləri Ukraynaya deportasiya ediblər. Onlar Minskdə aksiyalarda iştirak elədikləri üçün tutulmuşdular. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Lukaşenkanı yenə prezident seçilməyə münasibəti ilə təbrik edib. Əhmədinejad Lukaşenkanı İrana dəvət edib, deyib ki, o, İran-Belarus münasibətlərinin genişlənəcəyinə inanır. İranın ali lideri Ayatullah Xamneyi isə Tehranın Vaşinqtonla danışığına icazə verib. Danışıqlar İraq barədə olacaq. Xamneyi Vaşinqtonu Tehranı qorxutmamağa çağırıb. Gülnaz İsfəndiyari xəbər verib, reportajla sizi Kənan Kazımoğlu tanış edir.
İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xameneyi İranın Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid danışıqlar aparmasına razılıq verib. Cənab Xameneyi bildirib ki, əcər danışıqlar Tehranın İraqla bağlı mövqeyini Birləşmiş Ştatlara izah etməsi barədədirsə, o zaman o danışıqlar üçün problem görmür. İranın dövlət məsələlərində son sözə malik olan Ayatollah Xameneyi bu açıqlamanı martın 21-də Məşhəddə veribdir. Cənab Xameneyi deyib ki, İran rəsmiləri Birləşmiş Ştatlara İraqdan çıxmağı təşkil edəcəklər.
Bu nəzarət kiyə?
Bizim mövqeyimiz nədir? Mövqeyimizin məqsədi odur ki, Amerikalılara anladaq ki, onlar İraqı tərk eləməlidirlər. İraq xalqı ölkəni özü idarə eləyə bilsin. Onlar müxtəlif təriqətlər arasındakı təxribatlara son qoymalıdırlar ki, İraqda təhlükəsizlik olsun.
Lakin Ayatollah Xameneyi Vaşinqtonu xəbərdar eləyib ki, əgər Amerika danışıqlarda aqressiv olsa və öz mövqeyini zorla qəbul etdirməyə cəhd göstərsə, heç bir danışıq olmayacaq. Bəzi məlumatlara görə Amerika və İran rəsmilər arasında danışıqlar artıq bu həftə baş tuta bilər. Ağ Ev bildirib ki, Amerika tərəfini danışıqlarda Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil eləyəcək. Martın 21-də İraqın Daxili İşlər Naziri Cabr Əl-Solax Küveytin Kuna xəbərlər agentliyinə deyib ki, ABŞ və İran Əl-Qayda terror təşkilatı barədə informasiya mübadiləsini müzakirə edəcəklər. Əl-Solaxın sözlərinə görə İranda Əl-Qayda barədə informasiya var və Tehran Əl-Qaydanın İraqdakı fəaliyyətini zəiflətmək imkanına malikdir. Lakin gözlənilən danışıqlarda İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran müzakirə olunmayacaq. ABŞ-ın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki səfiri Gregory Schult bu gün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Tehranla nüvə məsələsi barədə birbaşa danışıqlara başlamaq niyyəti yoxdur.
Kənan Kazımoğlu. Tehran isə Amerikanın Əl-Qaydi üzvlərinin İranda fəaliyyət göstərməsi barədə ittihamını rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Amerikanın ittihamının əsası yoxdur. Çin prezidenti gələn ay Vaşinqtona George Bush-la görüşməyə gedəcək. Ağ Evin dəvətində deyilir ki, Amerika Çinlə terrorla mübarizə, kütləvi qırğın silahı, Asiyada demokratiya məsələlərini müzakirə eləmək niyyətindədir. İspaniyadakı Bask separatçıları atəşkəs elan ediblər.
Euskadi Tascatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente.
Separatçıların qrupu ETA'nın sözçüsü yenə də Maskada televiziyada çıxış edib, deyib ki, onlar Bask ölkəsində demokratiya istəyirlər. Ona görə də cümə günündən atəşkəs başlayacaq. İspan hökuməti qərarı alqışlayıb. İspaniyanın şimalı, Fransanın cənub qərbində dövlət qurmağa çalışan ETA 40 ildir mübarizə aparır. Təşkilat 800-ə qədər adamın ölümündə günahlandırılır. Əfqanistanda bir gənc xristianlığı qəbul elədiyi üçün ölüm cəzası təhlükəsi ilə üzləşib. Prokuror deyir ki, gəncin psixoloji problemi olduğunu güman edirlər. Dəli olduğu təsdiqlənsə, müttəhəm azad oluna bilər. Müttəhəm Əbdülrəhman xristianlığı 16 ildir qəbul edib. İslamı rədd elədiyi sübut olunsa, Əfqan məhkəməsi Rəhmanın edam olunması barədə qərar verə bilər. Qərb məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirib. Əfqan hökumətini dini azadlığı müdafiə eləməyə çağırıb. Britaniyada isə bir müsəlman qız məktəbə hicabda getməsi ilə bağlı məhkəməni uduzub. Londonun şimalında məktəblərdən biri müsəlman qıza dərsə hicabda gəlməyə qadağan edib. Məktəb bildirir ki, hicab həm şagirdlər arasında ayrı seçkilik yaradır, həm də təhlükəsizlik, sağlamlıq baxımından problemdir. Britaniyanın Ali Apellyasiya Məhkəməsi, Lordlar Palatası məktəbi müdafiə edib, qərar verib ki, məktəb müsəlman qıza hicabda dərsə getməyə icazə verməməklə onun təhsil hüququnu əlindən almır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyi 90-dan çox aviya şirkətə Avropa səmasını qadağan edib. Səbəb, həmin şirkətlərin təhlükəsizlik standartlarına cavab verə bilməməsidir. Avropa səmasından istifadə edə bilməyəcək aviya şirkətlərin çoxu Afrika ölkələrindəndir. Qazaxıstanın 2, Qırğızıstanın da 2, Əfqanistanın isə 1 şirkətinə Avropa hava yollarından istifadə etmək qadağandır. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Artıq inşası başa çatmaq üzrə olan Şahdəniz platforması aprelin 1-dən dənizə buraxılacaq. Zığdakı tikinti meydançasında qurulan 32 min ton ağırlığındakı TPG-500 platformasının inşasına ümumilikdə 1,6 milyard dollar vəsait xərclənib. Martın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə birgə platformanın təqdimatına qatılan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə bu platforma 7 kilometr dərinlikdəki quyulardan sutkada 30 milyon kubmetrə yaxın qaz istehsalına imkan verəcək və Şahdəniz yatağının tam gücü ilə işləməsində önəmli yer tutur. Platformanın işə düşməsindən sonra çıxarılacaq qaz Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac ediləcək. Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən söz düşmüşkən, çərşənbə günü Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tikinti treslərindən birinin bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsinin də tikintisində iştirak eləyəcəyi dəqiqləşib. Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Xəzər Dəniz Neft Qaz tikinti trəsi Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən 12 kilometrli hissəsinin tikilməsi üçün BP şirkətinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Tikinti işlərində 200-ə yaxın Azərbaycanlı işçinin çalışacağı bildirilir. Gürcüstan elektrik enerjisinə görə Azərbaycana olan borcunu elə enerji ilə də qaytaracaq. Azərenerjidən verilən məlumata görə artıq Novruz bayramı ərəfəsində 32 milyon kilovat saatlıq borcun qaytarılmasına başlanıb və mart ayının 22-sinə kimi 1 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi Azərbaycana verilib. Azərbaycanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Dövlət Turizm İnstitutu yaradılıb və 2006-cı ildə bu institut ilk tələbələrini qəbul edə biləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev martın 22-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, institut American Caspian Investment Group və PA Consulting şirkətlərinin Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı tövsiyələrinə əsasən yaradılır.
İlkin Məmmədov, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Salyanda tərtərdə ölənlərin quş qripinə vəhşi quşlardan yoluxduğu güman olunur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri dəyişəcək. Belarus polisi gürcü millətçiləri buraxıb Ukraynaya deportasiya edib. İspaniyada 40 ildir mübarizə aparan bask separatçıları atəşkəs elan elədilər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə Avropa Birliyinin qoşulması nə verə bilər? Beynəlxalq böhran qrupunun təklifi.
Misal üçün, mən referendum ideyasını çox zərərli bir ideya hesab edirəm.
Azərbaycanda insanda quş qripi təsdiqlənəndən sonra hansı tədbirlər görülür?
Yəni, mən sıravi vətəndaş kimi bilirəm, sakin kimi bilirəm, həmin ərazidə çöl quşları ən çox ovlanır, satılır, yiyilir. Hökumət orqanları məndən bunu daha yaxşı bilirdilər.
Beynəlxalq su günü. Azərbaycanın nə qədər hissəsi tam yararlı su içir?
Çüldən götürüldü, gətirdim basin yəni, mən kimin boçqasından, təlləyindən neyi var, yığıldı var, duruldu, işlətdi.
Ancaq durultmaqdır da?
Ancaq durultmaq, başqa heç bir şey.
İslam dilindən dönüb xristiyan olanı Əfqanistanda nə gözləyir?
Konstitusiyada həmçinin bildirilir ki, Əfqanistanda heç bir qanun müqəddəs İslam dininin qaydalarını və inamına zidd ola bilməz.
Avropa Birliyi çalışmalıdır ki, onun xüsusi təmsilçisi ATƏT-in Minsk qrupunda müşahidəçi olsun. Avropa Birliyi gözləməməlidir ki, ATƏT nə vaxt Qarabağda sülhə nail olacaq. İndidən sülhün tərkib hissələrini həyata keçirməlidir. Məsələn, qarşılıqlı inamın bərpası proqramlarını. Bütün bunlar beynəlxalq böhran qrupunun tövsiyələridir. Tövsiyələrin məğzi budur ki, ümumiyyətlə regiona siyasi cəhətdən zəif cəlb olunmuş Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yaxından iştirak eləsin. Tövsiyələrdə Minsk qrupunun təklif elədiyi sülh planı müdafiə olunur ki, qoşunlar işğal olunmuş ərazilərdən çıxsın, köçkünlər evlərinə qayıtsın, Dağlıq Qarabağın taleyi referendumla həll olunsun. Babək Bəkir Azərbaycan tərəfinin bu tövsiyələrə münasibətini öyrənib. Babək, Avropa Birliyinin qoşulması Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Əgər regionda daha böyük maraqları olan Amerika, Rusiya həll eləyə bilmirsə?
İlxan, Azərbaycandakı ekspertlər Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməsini indiki halda mümkün saymırlar. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev deyir ki, Avropa Birliyinin hər hansı bir nümayəndəsinin ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olması mövcud şəraitdə heç də dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Avropa Birliyi hələ ki Cənubi Qafqaz bölgəsində güclü deyil. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları, istərsə də Rusiya bu regionda Avropa Birliyini qabaqlayıb. Ancaq Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Birliyinin nüfuz dairəsinə daxil olması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeniliklər gətirə bilər. Ərəstun Oruzlu hesab edir ki, belə olan halda Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq öz daxili problemi kimi baxacaq. Ancaq bütün bunların Azərbaycana konkret nə verəcəyi hələ bir qədər dumanlı təsəvvür edilir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda Avropanın münaqişələrinin həllinə dair başlıca prinsip əsas götürülməlidir. Yəni, münaqişə necə həll edilir edilsin, ərazi bütövlüyü məsələsi qorunmalıdır.
Burada bizim üçün qorxulu nə ola bilər? Hansısa bir ideya ortalığa atıra bilər üçün, o ideya bir müddətdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün prinsipinə xəlal gətirə bilər. Misal üçün, mən referendum ideyasını çox zərərli bir ideya hesab edirəm. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç vaxt işğal olunmuş ərazilərdə referendum keçirilməsinə razılıq verməməlidir.
İldar Namazov hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ də şəraiti öz xeyrinə dəyişə bilər. Onun sözlərinə görə bundan ötürü Azərbaycan Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirməlidir. İldar Namazov deyir ki, bununla Azərbaycan həm regionun lider dövlətini çevirlər, həm də Qarabağ münaqişəsinin həllində haqlı olduğunu sübut etmiş olar.
Əsər olsun üçün ikili standartlar mövcuddur. Əsər olsun üçün hər bir böyük dövlət, o cümlədən ABŞ-da, Rusiyada, Fransada, İlk növbədə öz milli maraqlarını düşünürlər. Bu təbii haldır. Beynəlxalq aləmdə əsas maraqlar üzərində qurulub, milli maraqlar üzərində qurulub. Biz bunu başa düşməliyik və bunu qəbul etməliyik. Sadəcə olaraq dövlətin gərək gücü olsun üçün öz milli maraqlarını müdafiə edə bilsin. Bax, bu daxili sahədə görüləsi işlərlə bağlı mənim böyük narahatçılığım var. Sadiyyatla da bağlı, siyasətlə də bağlı həll olunmamış çox ciddi problemlər mövcud.
Eldar Namazov. Xarici İşlər Nazirliyində Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə isə deyir ki, onsuz da Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrdə müəyyən qədər iştirak edir. Onun sözlərinə görə birliyin ayrı-ayrı təmsilçiləri ilə istər mövcud şərait, istərsə də münaqişənin həllindən sonrakı vəziyyətə dair dəfələrlə müzakirələr aparıblar. Bununla belə o, ATƏT Minsk qrupunda Avropa Birliyinin nümayəndəsinin təmsilçiliyi haqqında beynəlxalq böhran qrupunun tövsiyəsinə münasibət bildirmək istəmir. Tahir Tağzadə üstəlik bu tövsiyələrdə əks edilən referendum məsələsi ilə bağlı müzakirələri də tez hesab edir.
Birinci mərhələ 8-10 komponentdən ibarətdir. Bunlar hamısı yerinə yetirəndən sonra və Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun münaqişədən öncə mövcud olmuş demoqrafik etnik tərkibi bərpa olunandan sonra söhbət ikinci mərhələdən Dağlıq Qarabağın statusundan gedə bilər. Bildiyiniz kimi bu məsələsi yalnız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası üzrə həll oluna bilər. O ki, qaldı konstitusiya, orada bir sıra məqamlar mövcuddur. O cümlədən də ümummilli referendum.
Tahir Tağzadə. İlxan ancaq istər dövlət başçısı İlham Əliyev istərsə də ülkənin xarici siyasətinə məsul olan bir sıra dövlət məmurları bir neçə dəfə bəyan ediblər ki, ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları bir nəticə verməsə, Azərbaycan tərəfi həm vasitəçilər məsələsinə, həm də danışıqlar prosesinə yenidən baxa bilər. Bu münaqişəyə yanaşma tərzi baxımından Azərbaycanda hələ ki əlavə yenilik yoxdur.
Avropa Birliyindən öyrənməli çox şey var. Məsələn, çaylardakı suyun təmizliyinə nəzarət heç yerdə Avropa Birliyindəki kimi sərt deyil. Bunu Britaniyanın Ekologiya və Hidrologiya Mərkəzinin eksperti Gwen Rees radiomuza müsahibəsində deyib. Kür və araz təmizdirmi? Bu barədə bir qədər sonra, indi isə quş qripinə keçirik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən öldüyünü təsdiqləyəndən sonra Azərbaycanda hansı işləri görürlər? O cümlədən bu 5 nəfərdən 4-ünün olduğu Salyan rayonunda. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda insanda quş qripi təsdiqlənəndən sonra bu xəstəliklə mübarizə də güclənibmi? Və ya adamlar daha ehtiyatlı olublarmı? Çünki bu günlərə kimi Salyanın dağı kəndində hətta toyuqları belə məhv eləməmişdilər.
İlxan, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri bir aya yaxındır ki, Azərbaycanda quş qripi virusunun aşkarlandığı ərazilərdə Səhiyyə Nazirliyi və Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları ilə insanların bu virusa necə yoluxma mənbələrini araşdırırlar. Virusun aşkarlandığı ərazilərin giriş-çıxışlarında dezinfeksiya məntəqələri qurulub. Bundan başqa, quş qripi virusunun aşkarlandığı yaşayış məntəqələrində bütün həyətlər dezinfeksiya olunmaqdadır. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin və Baytarlıq İdarəsinin gördüyü işlərdir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə işlər bir gündə olsun dayandırılmır. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəhvərov isə deyir ki, martın 21-də aparılan müzakirələrdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Salyanda olan 7 nümayəndəsi görülən işlərdən razı qaldıqlarını bildiriblər.
Yəni onlar təsdiqlədilər ki, Kitayda işləyib onların biri 8 ay, Türkiyədə işləmişdi. Və onlar təsdiqlədi ki, bizim rayonu mən deyirəm. Yəni bu rayonda bu qısa müddətində bu qədər İş görüldü, bu qədər bunun qabağını almağı, bu qədər aşkarlıq, heç biz ölkədə bu aşkarlığı da biz görməmişik. Yəni bunu mən onların dünən axşam çağı oturub ümumi işin geçişini müzakirə edir. Yəni o müzakirədə bu məsələ səsləndi ki, yəni burada görən operativlik onları həqiqətən qani elədi.
Bu, Səlyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun fikirləri idi. Amma yerli sakinlər quş qripinə qarşı mübarizənin effektli aparılmadığını deyirlər. Səlyan rayon sakini Emin Məmmədov deyir ki, ilk günlər bir mənalı təbliğat və marifləndirmə işi aparılmadığından çoxları Səlyanda quş qripinin olmasına ciddi yanaşmayıb. Həm söhbətim hesab edir ki, əgər ilk gündən kənd-bəkənd sakinlərlə görüşlər keçirib, çöl quşlarından istifadənin tam qadağan olunduğu bəyan edilsəydi, və bir də çöl quşlarının daha çox olduğu göllərin kənarında polis postları qurulsaydı, bəlkə də bu virusa yoluxma halları ümumiyyətlə olmazdı.
Yəni mən sıravi vətəndaş kimi bilirəm, sakin kimi bilirəm, həmin ərazidə çöl quşları ən çox ovlanır, satılır, yeyilir. Hökumət orqanları məndən bunu daha yaxşı bilirdilər. Həmin ərazidə əhali arasında təbliğat təşviqat ki, aparılsaydı, bəlkə də bugünkü faciələr nə az insanlar üzləşməzdi. İndi aparılan da nə tərdiyərlə el arasında Allahın ümidinə bıraxılıb proseslər.
Salyan rayon sakini Emin Məmmədov. Dövlət Baytarlıq İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəl deyir ki, Baytarlıq İdarəsi elə ilk gündən gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Bu baxımdan da 5 nəfərin quş qripi virusundan ölməsi təsdiqlənəndən sonra Baytarlıq İdarəsinin fəaliyyətində hər hansı dəyişiklik olmayıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov isə hesab edir ki, İnsanların quş qripi virusuna yoluxması daha çox dövlət orqanlarının ilk anlarda cəmiyyətə təzadlı məlumatlar verməsindədir. Onun sözlərinə görə bir dövlət qurumu əhalini ehtiyatlı olmağa çağırırdısa, digəri heç bir problem olmadığını bəyan edirdi. Eyüb Hüseynov deyir ki, hətta burada müəyyən maraq və təsir müşahidə olunmaqdadır.
Pafosla danışan, aylarla pafosla danışan dövlət orqanları nümayəndələrinin broiler fabriklərinin təsir altında olması halında özünü büruzə verir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov. İlxan, onu da deyim ki, mövcud problemlərə baxmayaraq, həm Baytarlıq, həm də Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri bu məsələdə optimist görünürlər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Dünyada hər 15 saniyədə çirkli su içməkdən bir uşaq ölür. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Bugün Beynəlxalq Su Ehtiyatları günüdür. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanın nə qədər hissəsi istifadəyə tam yararlı su içir? Kür, Araz Azərbaycanın əsas su mənbələri içməyə yarayırmı?
Elxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, Kür və Araz çaylarında ağır metalların, o cümlədən mis və molibdenin miqdarı normadan 10-12 dəfə artıqdır. Kür və Araz çayları həmçinin neft məhsulları ilə çirklənib. Nazirlik bunu su hövzələrində apardığı monitoring zamanı müəyyən elədiyini bildirir. Monitoringə görə Araz çayı Ermənistan ərazisində, Kür çayı isə Gürcüstan ərazisində çirkləndirilir. Həmin çaylara sənaye tullantıları və kanalizasiya suları axıdılır. Əgər monitoringin nəticələrinə inansaq və bu çayların Azərbaycanda əsas içməli su mənbələri olduğunu nəzərə alsaq, yerli əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə yarandığı istisna deyil. Bakıya verilməmişdən əvvəl Kür çayı təmizləyici qurğulardan keçir, amma hətta təmizlənəndən sonra da həmin suyun tərkibi bəzi ekoloqları qane eləmir. Azərbaycanın elə bölgələri də var ki, məsələn, Kür kənarında yerləşən kəndlər əhali çay suyunu ümumiyyətlə heç bir təmizlənmə qurğusundan keçmədən istifadə edir. Məsələn, Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndi kimi. Kəndin sakini Mithət Zeynalov deyir ki, öz güclərinə suyu ancaq müəyyən qədər lildən təmizləyə bilirlər.
Kürdən götürüldü, gətirdi basin, yəni mən kimin boçqasından, çəlləyindən neyi var, yığıldı var, duruldu, işlətdi.
Ancaq durultmaqdır da?
Ancaq durultmaq, başqa heç bir şey.
O suyun keyfiyyəti qane eləyir sizi?
O nəcür qanı eləyə bilərsiniz? Kürdən gələn su duruldu, duruldu, bir günə, iki günə, yəni ki, o su qutarır, gətirir, bilir, su maşınla, mənlə, texniki ilə, neynəsə gəlir. Bizim bu solitlikdə, yəni, o qədər olanlar var ki, böyrəyində daş, mənlə, neyində daş, hamısı neydən yaranır ki? Bu xəstəlik neydən yaranır? Hamısı həmin suyun lilli olmağındandır.
Sabirabad sakininin narahatlığını Sağlam Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri həkim Mehdi Mehdiyev də bölüşür. O deyir ki, Kürün suyunu qaynadılmamış içmək bir çox yoluxucu xəstəliklərə, o cümlədən bağırsaq infeksiyasına, qarın yatalağına və s. xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Amma onu qaynadıb içəndə yoluxucu xəstəliklərə tutulmaq riski aradan qalxır. Buna baxmayaraq, məsələn, ağır metallar hətta qaynanmış suyun da tərkibində qalır. Həmin metallar isə orqanizmdə çox toplandıqda daha ağır xəstəliklərə, hətta xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilər.
Onlar da mikroelementlərin orqanizə normadan yuxarı olmasına gətirib çıxarır. O cümlədən ürək qan damar sisteminin fəaliyyətinə, mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Qaraciyərin, dalağın qan əmələ gəlmə prosesi, bütün bunların hamısının normal fəaliyyətini yenə də təsir edir. Bir sıra xəstəliklərin, onkoloji xəstəliklərin tez baş verməsinə gətirib çıxarır. Yəni, təsir əlbəttə çox böyük.
Bu, həkim Mehdi Mehdiyevin fikirləridir. Kür qırağı kəndlərin içməli su problemini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də etiraf eləyir. Nazirliyin bölmə müdürü Mütəllim Əbdülhəsənov deyir ki, Yevlax rayonundan Neftçalaya qədər Kür kənarı 50 kəndin içməli su problemi yaxın gələcəkdə həllini mütləq tapacaq, bu sahədə işlər gedir.
Azərbaycan Respublikası regionlarında kəndlərin içməli su ilə təminatını yaxşılaşdırması üçün milli plan hazırlanmış. Burada əsasən Azərbaycan Kür hövzəsində yaşayan kəndlərinin bir qisminin təqribən 130 min nəfər əhatə edən əhalisinin içməli su ilə təmin etmək məqsəd qoyulub. Hesab edirik ki, burada dönüş yaratmaq lazımdır.
Mütəllim Əbdülhəsənov onda deyir ki, Bakıya verilən Kür suyu kifayət qədər təmizlənsə də, hökumət gələcəkdə paytaxtın içməli suya olan tələbatında Kür suyunun payını azaltmaq siyasəti yürüdür. Hökumət artıq Qəbələ-Oğuz zonasından Bakıya su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Məqsəd odur ki, çirklənmiş suyu istifadə üçün yararlı hala salmaqdansa, birbaşa təmiz su mənbələrindən istifadə olunsun.
14 24 14 24 14 24
mobil telefonu deble alanlar.
Her teze yeni model çıkanda çalışıram ki değişen.
Təhsilini Türkiye'de almak isteyenler.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayl mayl olanlar.
Bayram axşamı, öpürəcək bayram axşamı,
Qulağınız 14.24-də olsun. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Bütün bunlar barədə kontekstdən sonra Ülkər Akif qızı danışacaq. Biz isə gənclərin işsizlik problemindən danışacaq. Gənc özünə niyə iş tapa bilmir? Bu sualı gənclərin özləri qoyub özləri cavab axtarıblar bu günlərdə Gəncədə keçirilmiş toplantıda. Səadət Akif qızının reportajı.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesablamasına görə dünyada 74 milyon gənc işsizdir. Təşkilatın Azərbaycanla bağlı məlumatında isə qeyd edilir ki, Azərbaycanda da gənclərin 41,2% işsizdir. Ötən həftənin sonunda Gəncədə bir araya gələn gənclər təşkilatları da xüsusilə bölgələrdə gənclərin üzləşdikləri işsizlik probleminin daha kəskin olduğunu söylədilər. Bərdədə fəaliyyət göstərən Gələcəyə İnam Gənclər Təşkilatının sədri Sadiq Rızayev deyir ki, Azərbaycanda da xüsusilə ölkənin bölgələrində gənclərə təklif edilən işlərin əksəriyyəti fəhləlikdir.
Bu yaxında bizdə əmək yarmarkası adlı bir şey keçirildi. Bunlar əsas biznes sektorində, yəni hansı müəssisələrdə və burada olan işlər isə mən fikir verdim, əsasən yəni ən aşağı işlər idi.
Təşkilatların əksəriyyəti bu qənaətdədir ki, ölkənin bütün bölgələrində sosial-iqtisadi vəziyyət oxşardır. Bu oxşarlıq işsizliyin səbəblərində də özünü göstərir. Orta sahibkarlıq zəif inkişaf edib, məmur bürokratiyası var. Təklif edilən iş yerlərində əmək haqqı aşağıdır. Bu vəziyyət həm də gənclərin immiqrasiyasına səbəb olur. İsmaillinin qədim Lahıç kəndindən olan Sultan Hacıyev deyir ki, onun yaşadığı kənddə də işsizlik gənclərin kəndi tərk etməsinə gətirib çıxarıb.
99% miqrasiya eləyir, yəni qalmır orada. Bunun da səbəbi nədir? İstehsal vasitələrinin demək olar ki, olmaması. Bizdə bir istehsal vasitəsi var, o da xalça sexidir. Qeyri-istehsal vasitələri də ki, belə bir prinsip var orada ki, təqaüd vaxtı da çatır, millət işdən çıxmaq istəmir.
Xaçmazdan gəlmiş Anar Aşur Bəylinin fikrincə isə yaşadığı bölgədə gənclərin iş tapa bilməmələrinin bir səbəbi də onların Azərbaycan dilini bilməmələridir.
Ümumiyyətlə, o şimal bölgə, yəni milli azlıqlarla zəngin olan bir bölgədir. Azərbaycan dilini demərəm mükəmməl bilinməsi, hər hansı bir səviyyədə bilinməsi bu da yəni konkret bariyer olaraq qalır. Çünki mən özüm Xaçmazın, yəni Qoçağlı kəndindənəm. O kənd sırf ləzgilərin kəndidir. Mən 98-də birinci dəfə Bakıya gələndə mən nə Azərbaycan dilini bilirdim, nə rus dilini. Və bu gün mən gedib kəndin cavanları görəndə, sabah olaraq kimsə yəni Xaçmazda hər hansı bir iş təklif etsə, bu adamlar nə sərbəst rusca danışa bilirlər, nə sərbəst azərbaycanca.
Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin eksperti Sərdar Hüseynov gənclərin iş tapmasına mane olan başqa amillər də sadalayır.
Məsələn, bu işsizliyin səbəblərindən biri ixtisaslı kadrın olmamasıdır. Digər tərəfdən ümumi biliyin aşağı olması. Sonra sahibkarlığın inkişafı olarsa bu da bir səbəbdir. Misal üçün, sahibkarlığın inkişafından başqa hesab edirəm ki, dövlət sektorudur, sonra özəl sektor arasında əməkdaşlıq, eyni zamanda da yeri gəlmişkən vətəndaş cəmiyyət, yəni bu ictimai birliklərdir, qeyri-hökumət təşkilatları arasında misal üçün əməkdaşlıq da olarsa işsizliyin aradan qaldırılması üçün mən hesab edirəm ki, böyük bir addım olar.
Azərbaycan Milli Sahibkarlar Konfederasiyası gənclərin işsizliyinin səbəbini araşdırıb. Araşdırmanın nəticəsi barədə Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədov danışır.
Əvvəlki zamanlarda, Sovet sistemi dövründə orta məktəblərdə müəyyən peşə yönümlü sahələr var idi. Son dövrlərdə bu sahəyə diqqət azalıb. Demək olar ki, düzdür, o əmək dərsləri zadı adı qalıb, amma faktik bu işinə məşğul olunmur. Ali məktəblərdən qurtarmış gənclərimiz isə burada da bir başqa bir problem var. Yəni ümumi təhsil alıb və təhsilin keyfiyyəti lazım səviyyədə deyil və ali məktəb qurtarmış gənclərimiz onların ali məktəbdə yanında, deməli, istehsalat sahələri olmadığına görə yenə nəzəriyyətçi kimi olurlar, praktik xəbərləri yoxdur.
Gənc Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Amin Babayevin fikrincə, gənclərin miqrasiyasının qarşısının alınması üçün əsas güc ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilməlidir. Aqrar sahədə istehsal və emal sahələrinin inkişafı işsizlik probleminə əncam çəkər. Gənclər və İdman Nazirliyindən isə bildirdilər ki, onlar iqtisadi inkişaf, təhsil, maliyyə, əhalinin əmək və sosial müdafiəsi nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə gənclərin məşğulluq problemlərinin həlli yönündə milli fəaliyyət proqramının layihəsi üzərində işləyirlər. Layihə bu ilin sonuna qədər Nazirlər Kabinetinə təhvil veriləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir, indi isə Əfqanistana keçək. Müsəlman dinindən dönüb xristianlığa keçməyə görə insan cəzalana bilərmi? Əfqanistanda Əbdülrəhman adlı şəxsin işi hazırda məhkəmədədir, mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, Əbdülrəhmanı hazırda nə gözləyir? Əfqanistanın məhkəmə hakimləri və konstitusiyası və şəriət nə deyir dindən dönmək barədə?
Elxan, Əfqanistan məhkəməsinin Əbdülrəhmana qarşı idam hökmü çıxarması təhlükəsi qalır. Amma bundan soğuşması üçün hakim ona İslam dininə qayıtmağı şərt qoyub. BBC-yə müsahibə verən hakim Ənsərullah Mövləzadə deyib ki, əgər Rəhman dinə qayıtmağa razılaşsa, onu bağışlayacaqlar. Hakim bu cür bağışlamağı İslamın tolerant din olması kimi dəyərləndirib. Əgər razılaşmasa, hakim İslam qanunları əsasında onun cəzalandırılacağını deyib. Məsələ də bundadır ki, həmin qanunların necə yozulacağı həll edici ola bilər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun təhlilçisi Amin Tərzi bu İslam qanunlarının Əfqanistanda necə yozulduğunu belə ifadə edir. Əfqanistanın sünni çoxluğunun əməl elədiyi və Əfqanistan konstitusiyasının üstünlük verdiyi Hənəfi Ədliyyə Məktəbi, dindən dönməyi, yəni başqa bir dinin xeyrinə İslamdan üst çevirməyi edamla cəzalandırılan cinayət sayır. Amma təhlilçinin sözlərinə görə bu cəzanın tətbiq olunmaması üçün konstitusiya müəyyən əsaslar verə bilər. İstənilən halda yekunda məsələni hansı hakimlərin necə yozması da rol oynaya bilər. Çünki edam cəzası tərəfdarları hesab edirlər ki, konstitusiya onların tərəfindədir. Amin Tərzi hər iki düşüncəyə əsas olduğunu deyir. Başqa sözlə dini azadlıq məsələsində Əfqanistan konstitusiyasında ziddiyyətlər görsənir. Konstitusiyanın əsasında İslam durur. Ana qanunların cəmləşdiyi bu sənəd belə başlayır. Qadir Allahın yolunda sədaqətlə və müqəddəs İslam dininə inamla. Təhlilçiyə görə başqa dinlərə qulluq edənlərin ölkədə bunun necə gerçəkləşdirməsi də qanunda çox ötəri əksini tapıb. Orada deyilir ki, başqa dinə qulluq edənlər öz ayinlərini qanun çərçivəsində gerçəkləşdirə bilərlər. Bu çərçivənin nədən ibarət olması da bildirilmir. Və burada qanunun necə yozulacağı önəmli olur. Məsəl üçün, ölkədə kilsə ola bilərmi sualına aydın cavab tapmaq çətindir. Tərzi. Konstitusiyada həmçinin bildirilir ki, Əfqanistanda heç bir qanun müqəddəs İslam dininin qaydalarına və inamına zidd ola bilməz. Bu isə qanunları təfsir edənlərə hədsiz səlahiyyətlər verir. Yəni, əgər Əfqanistan məhkəməsi hesab eləsə ki, ölkədə kilsə olması İslama inama ziddir, onda konstitusiyanın sözbəsöz tətbiq edilməsi belə bir qərara dəstək verər. Əfqanistan konstitusiyasını bəzi qonşu ölkələrin konstitusiyasına nisbətdə dünyəvi sayanlar var. Suverenlik məsələsində Pakistan konstitusiyası yazır ki, kainatda suverenlik qadir Allaha məxsusdur. İran konstitusiyası İslam Respublikasının yaradılmasını Allahın suveren hüququ ilə əlaqələndirir. Amma Əfqanistan konstitusiyası ölkə üzərində suverenliyin xalqa məxsus olduğunu yazır. Belə bir sual çıxır ki, Əfqanistan konstitusiyasının nisbətən dünyəviliyi, dünya insan haqları bəyannaməsini tanıması Əbdülrəhmanın köməyinə gələ bilərmi? Təhlilçi Amin Tərzi burada əsas qanunların yox, onun necə yozulmasının rol oynayacağını deyir. Xüsusən Əbdülrəhmanla bağlı hala dəxli olan bəddə konstitusiya deyir ki, Əfqanistan dünya insan haqları bəyannaməsinə əməl eləməlidir. Bu bəyannamədə isə deyilir ki, hər kəsin düşüncə azadlığı, din və etiqad azadlığı hüququ var və bu hüquq dinini və inamını dəyişməyi əhatə edir. Başqa sözlə, Əbdürrəhmana qarşı məhkəmə işi hakimin onu necə yozmasından asılı olaraq, onun mühafizəkar və islahatçı olmasından asılı olaraq həm konstitusiyaya uyğun qiymətləndirilə bilər, həm də zidd.
Depending on constitutional, depending on whether the judges are conservative or reformers.
Əfqanistanda məhkəmə sisteminə gəlincə, o əsasən mühafizəkarların nəzarətindədir. Və islahatçı sayılan Həmid Kərzayi hökuməti hakimiyyətin bu qolu ilə çox vaxt istər-istəməz hesablaşmalı olur.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinci.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənglərinə bu dəfə Jalə Mütəllimova cavab verir.
Salam, açıq mikrofondasınız. Bugün Azadlığın mikrofonuna Bakıdakı 232 sayılı marşrutun xidmətindən istifadə edən sərnişin Qabil Həsənov danışıb. O deyir ki, metronun gənclik stansiyasının yanından Batamdart qəsəbəsində sərnişin daşıyan 232 sayılı marşrutda gedişatları köhnə pulla 1000 manata qaldırılıb.
232 nömrəli marşrut avtobus var. Bu avtobus 500 manata aparırdı. İndi eləyib bunu 1000 manat. 1000 manata biz gedib gələ bilmirik.
Qabil Həsənov deyir ki, bu qiymət artımına etiraz etdiyinə görə adını bilmədiyi sürücü onu döyüb, yarı yolda maşından düşürüb. Nəqliyyat Departamentinin sədri müavini Xaləddin Namazov isə deyir ki, Tarif Şurasının gedişatlarının artırılması barədə qərarı yoxdur. Qiymətlər əvvəlki kimidir, yəni 500 manat. Deməli, 232 sayılı marşrutda da gediş haqqı eyni məbləğdədir. Müsahibimiz onu da bildirir ki, əgər öz haqqını tələb edən Qabil Həsənova sürücü əl qaldırıbsa, buna görə məhkəməyə müraciət edilməlidir. Bununla açıq mikrofonun efir vaxtı başa çatdı. Zənglərinizi radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonunda gözləyirik. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramı ilə başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qız aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 mikrofonda isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzular, son xəbərlərlə gəlmişəm. Yaxın oturun, başlayırıq. Mobil telefonu dəblə alanlar.
Hər təzə yeni model çıxanda çalışıram ki, dəyişəm.
Təhsilini Türkiyədə almaq istəyənlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türk Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayıl-mayıl olanlar.
Bayram axşamı, öbürdəcə bayram axşamı, hayıl-mayıl olanlar.
Qulağınız 14-24-də olsun. Kim də olmasa, gənclərin çoxu dəblə ayaqlaşmağı çox xoşlayırlar. Dəblə geyinmək bir yana, indi mobil telefonlarını da dəblə almağa çalışırlar. Cibində pul olanlar az qala ayda bir telefon dəyişirlər. Neyləsinlər, heç bir ay keçmir, bir də görürsən ki, filan firma daha çox funksiyası olan yeni modelini satışa çıxarıb. Tək ki, pulun olsun, dəblə ayaqlaşmağa nə var ki? Küçədə yaxınlaşıb söhbət etdiyim gənclərin çoxu da sən demə puldan giləyliymiş.
Mobil telefonlarınızı tez-tez dəyişməyə xoşlayırsınız?
İmkan olsa, hə. İmkana baxır da, indi imkan olsa niyə istəmərik?
Dəyişdirmək istəyiriz də para yığışdır. Para olsa hər zaman dəyişdiririz, amma yığışdır para.
Dəblə ayaqlaşmağa çalışıram.
Xoşlayıram.
Hər yeni model çıxanda dəyişirsiniz, yoxsa necə?
Baxır da, xoşuma gələn onda dəyişirəm.
Tez mobil telefonu yığışdır.
Mən şəxsən yox, tez-tez dəyişmirəm.
Hər təzə yeni model çıxanda indi imkan daxilində çalışıram ki, dəyişəm.
Hər dəfə dəyişə bilirsiniz, yoxsa necə?
Arada bir olur da, dəyişirəm, elə vaxt olur. o imkan olmur, dəyişə bilmirəm. İndi çalışıram ki, dəyişim.
Xoşlayıram və tez-tez imkan olanda mobil telefonumu dəyişirəm.
Bakıdakı mobil telefon satılan mağazalardan birinin satıcısı Rasim də deyir ki, mobil telefonların yeni modellərinə maraq göstərənlər elə gənclərdir. Yeni model çıxan kimi öz telefonlarını dəyişməyə gəlirlər.
Ən son satılan modellərdən N70-di, Nokia'nın N70 modelidir, Samsung'un D600 modelləridir, Sony Ericsson'lardır, K750. Son modellərdə kamerası çox yüksək səviyyədə çəkir, 2 megapikseldir, fotoaparat, video kameradır, avtofokusu var. Çimbol bizim millət bizə çox sevir şəkil çəkməyi, MP3-yə qulaq asmaq. Yəni belə çox funksional telefonlardır.
Bəs hansı mobil telefonlarda melodiyalar daha yaxşı səslənir? Hansı melodiyalar indi daha çox dəbdədir? Bu sualları xəbər fasiləsindən sonra cavablandıracaq. Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərə şad xəbəri isə Rövşən Qəmbərov verəcək.
Ali təhsilini pulsuz parasız Türkiyədə almaq istəyənlərə şad xəbər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilova deyir ki, yalnız 47 nəfər abituriyent Türkiyə Universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaq.
Bu il cəmi 47 yer ayrılıb Azərbaycan vətəndaşları üçün. Onlar 12 universitetdə 21 ixtisas üzrə paylanıb. Məsələn, ən nüfuzlu universitetlərdir. Bunlardan Hacettepe Universiteti, Ankara Universiteti, Boğaziçi Universiteti, Qazi Universiteti, İstanbul Teknik Universitetinin adlarını çəkmək olar və ixtisaslar da müxtəlif səhvkili ixtisaslardır. Burada məsələn, reklam işi və xalqla əlaqələr, aviasiyada elektrik, elektronika, tip, kompüter mühəndisi, Amerika mədəniyyəti və ədəbiyyatı, sığorta işi, memarlıq, bank işi kimi ixtisaslar var.
Sevinç Xəlilova deyir ki, orta təhsili olan və ya hələ 11-ci sinifdə oxuyan və yaşı 20-dən yuxarı olmayan abituriyentlər imtahanda iştirak edə bilərlər. Sənədlərin qəbulu martın 22-sindən aprelin 14-ünəcən bir neçə şəhərdə aparılacaq.
Sənəd qəbulu Bakıda və Respublikanın bir sıra şəhərlərində, yəni Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda və Şəkidə təşkil olunmuş sənəd qəbulu komissiyalarında aparılır. Tələb olunan sənədlər aşağıdakılarda şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər sənəd verən şəxs 16 yaşına çatmayıbsə, doğum haqqında şəhadətnamə, orta məktəbi bitirən abituriyentlər attestatı, hal-hazırda 11-ci sinifdə oxuyan abituriyentlər isə təhsil aldıqları məktəbdən arayış təqdim edirlər və 3-4 sm ölçüdə 2 ədəd foto şəkli.
Qəbul imtahanları aprelin 22-sində test üsulu ilə keçiriləcək. Abituriyentlər imtahanı Azərbaycan və Rus dillərində verə bilərlər. Nəticələr isə iyun ayında elan olunacaq.
Gənclərin çoxu nəinki mobil telefonlarını, hətta telefondakı melodiyalar, oyunlar və şəkillər də tez-tez dəyişməyə xoşlayırlar. Mobil telefonlara melodiya, oyun və şəkil yazmaqla məşğul olan Ramiz deyir ki, müraciət edənlərin ardı arası kəsilmir. Daha çox isə melodiya yazdırmaq üçün gəlirlər.
Bəli, olduqca çox müraciət edirlər. Yəni, həddi dolu yoxdur. Ən çox melodiya var, yəni maraq var. Bu şəkillər də olur, yəni romantik şəkillərdir. Ən çox, ən üstün. Ən əsas melodiyalardır.
Bakıda söhbətə tutduğum həmyaşıdlarım da Ramizin dediklərini təsdiqlədi. Gənclərin əksəriyyəti dedi ki, eyni melodiya onları çox tez bezdirir.
Oyun yazdırmıram, melodiya yazdırıram, ya da yazdırıram.
Melodiyaları demək olar ki, 3 gündən bir, 4 gündən bir dəyişirəm. Ona görə ki, bir melodiya adamı bezdirir. Bir şeyə çox qulaq asmaq olmur.
Tez-tez oyunlar da yazdırıram və musiqiləri də yazdırıram.
Oyunlar yox, amma melodiyalar yazdırır.
Ramiz deyir ki, indi dəbdə romantik melodiyalardır. Ritmik melodiyalar üçün çox az adam müraciət edir.
Məndə də olan melodiyalar hamısı romantik melodiyalardır. Aslında indi eskimanları çox üstünlə verirlər.
Heç şey musiqi yazdıran yoxdur.
Valla, deyəmərəm ki, hamı lomkadadır. Yəni, kədərdədir, qəmdədir. Yox, ümumiyyətlə, şey musiqilər də var. Amma aslında ən çox həzin musiqilərdir.
Bəs bu melodiyalar, oyunlar yazılması baxımından ən əlverişli modellər hansılardır? Hansılarda daha yaxşı səslənir melodiyalar?
Valla 62-30'dur Samasova öz yerində. Nokia 62-30, Nokia 66-00, Sony Ericsson K700. Ən yəni güclü musiqilər, ən güclü musiqi o telefon, mobil telefonlarında səslənir.
14-24 14-24 14-24 14-24 Sıra gəlib çatdı reperlərlə tanışlığa. Hələ gənclər, sənətdə ilk addımlarını atırlar. Məşhur olmadıqlarını özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, məşhur olmaq üçün indi istedaddan çox daydayın, yəni yaxşı yerdə işləyən himayədarın olmalıdır. Həmsöhbətlərim Yavər, Orxan, Kamil və Namiq birləşərək qanun qrupunu yaradıblar. Vasif TT isə replərini özü tək ifa edir.
Hamı danışdı öz başına gələni, amma unutdular onlar bir məsələni. Mən demişdim axı, sevgi mevgi hamısı boşdur, sevginin cəmi ilk bir-iki günü xoşdur.
Uşaqlar, məncə meyxana ilə rap bir-birinə çox yaxındılar. Siz nəcəb meyxananı yox, məhz rapi seçdiniz?
Meyxananın rapin düzdə oxşar cəhətləri var, amma mən fikrimcə fərqli cəhətlər daha çoxdur. Çünki meyxanada belədir ki, haradasa qafiyələrlə çərçivə alınır, yəni hər şey bir qafiyəyə gətirilir. Bütün sözlər bir qafiyəyə gətirilir. Rapdə isə sərbəstdir. Yəni ki, heç nəyi çərçivəyə almadan istədiyin sözü istədiyin formada çatdıra bilərsən.
Belə də ki, biz rap yox, demək olar ki, rap bizi seçdi.
Qanımızda var.
İstək var idi, böyük istək var idi bu rapə.
Maraq var idi.
Sizcə rapper olmaq üçün xüsusi istedad lazımdır, yoxsa elə marağın, istəyin olması bunun üçün kifayətdir?
Yox, kifayət deyil.
İstedad birinci növbədə olmalıdır, çünki elə belə, məsələn, var rapper kimsə söz yazır, kimsə minus yığırsan, oxuyursan o şeir kimi, ona yəni müğənnili demək olar. Ancaq ki, rapdə sən birinci növbədə rapper özü yazmalıdır sözlərini, içindən gələn sözlər olmalıdır. Həm də ki, insanda əgər həvəs varsa nəyəsə, yəqin ki, olmaz zərər.
Ən azı ritm hissiləmə qabiliyyəti olmalıdır. Ən azı özündən, yəni sözü eyni tərzdə yox, müəyyən başqa tərzdə çatdırmaq bacarığı lazımdır.
Vasif təkdir, yəqin ki, sözlərini də özü tək yazırdı. Bəs siz qrup halındasınız, sözləri bir yerdə yazırsınız, yoxsa növbələşirsiniz? Necə olur?
Bizdə belədir ki, yəni əvvəlcə bir ortaya minus qoyulur, yəni ideya qoyulur bu tema haqqında. Hər gedir öz fikrini əvvəlcədən onu yazır eləyir, sonra yığışanda bir yerə hərə öz sözünü oxuyur, yəni baxırıq kim də səhvdirsə, yəni çalışırıq onu düzəliş verək, istiqamət verək. Ondan sonra hər şey yaxşıdırsa zapisə gedir artıq biz.
Bəs musiqini kim yazır sizin üçün? Vasif sən
səs rejissorlar var. Mən Ruslan Böyük Şahinlər studiyasında, bir də Era studiyasında Azər minusmuş deyir. Əsas minuslarım ancaq sırf minuslarmış deyən Vahid Səlimov. Bir iki dənə plagiat var rapdə. Qalanların hamısını Vahid Səlimov özü işləyib məncə.
Sözlərin də ancaq özü.
Sözlərim sırf özüm yazıram həmişə.
Bizim üçün musiqini Orxanla, Çarx ləqəbli Namiq yazırlar.
Çox da yaxşı.
Ürəyimizcədir.
Sağ olun.
Məşhur olmaq sizin üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Məşhur olmaq elə də önəmli kəsb etmir. Yəni əsas odur ki, rapdə həvəs ona yaranır ki, öz sözünü çatdırmaq istəyirsən, nəyisə bildirmək istəyirsən ümumiyyətlə ki, bu belədir və onu rəplə sən çatdıra bilirsənsə və bu, əgər səndə varsa, bundan istifadə eləməlisənsə, əgər eləmirsən, bu sənin zəif cəhətindir. Ona görə rəp mənim fikrimcə ən yaxdı, ən asan yoldur ki, nəyisə hamısına başa salırsan ki, mənim fikrimcə məsələn bu bələnçinədir. Ona görə də burada əsas məşhurluq rol oynayır. Məşhur olmaq asandır, amma əsl söz sənətində olmaq çətindir.
Mən burada Vasifin fikrincə mənimlə razılaşmıram. Düzdür. Yəni ki, bizdə birinci məqsəd hər halda kütləyə çatdırmaqdır sözümüzü, fikrimizi çatdırmaqdır. Və öz fikirlərimizi geniş kütləyə çatdırmaq istəyiriksə, bizə məşhurluq lazımdır. Çünki hər halda indiki səviyyə və sonrakı səviyyə fərqli olsa, yəni daha çox adam sənin sözünü eşidəcək və sənin sözündən nəsə özündən nəticə çıxarda biləcək. Onun üçün məşhurluq hər halda lazımdır.
Sizcə siz indi məşhursunuz?
Xeyr, biz elə də.
Hələ ki. Müəyyən məndə dinləyici var, amma yəni tam məşhur demək olmaz.
Çalışırıq dinləyicilərin zövqünə də uyğun bir şey proyekt yaradacaq.
Bəs sizcə nəyə görə hələ də məşhur deyilsiniz? Kifayət qədər istedadınız yoxdur, pulunuz, zaman lazım buna və yaxud başqa bir səbəb var?
Loğra Züləsət Dayday.
Yox, müəyyən məndə sırf dayday söhbəti də deyil, sırf Azərbaycanda rapi irəli çəkmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən məndə hər halda əvvəlkilərə baxanda rap irəliyib, amma istənilən səviyyədə yenə də deyil. Efirdə, radiolarda, rapə qadağa var, çox həddindən artıq çox sıxışdırılır rap.
Qadağalar məhz Azərbaycan rapinə qoyulur. Yəni, xarici rap var ki, məsələn, orada söhüşünə doludur, lakin o radioda, klipi efirdə gedir.
Yəni, rapi küçə mədəniyyəti sayırlar, düzdür, rap küçə mədəniyyətidir. Amma o demək deyil ki, rapdə hamı ağzına gələni danışır, hər halda rapdə kimsə, kiməsə fikrini çatdırmaq istəyir. Yəni, bunu dinləməyə dəyər.
Demək olar ki, elə hər biriniz 4 ildir ki, rəplə məşğulsdur. Və bu illər ərzində qazancınız nə olub, itkiniz nə olub?
Qazancımız, yəni...
Mənəvi qazanmışıq.
Hansısa bir məbləğdən söhbət gedirsə, hə?
Çox cüzi bir məbləğ olub.
Çox cüzi bir məbləğ olubdur. Amma qazandığımız demək olar ki, təcrübə olub.
Həm də mənəvi cəhətdən, mənəvi cəhətdən çox böyük. Məsəl üçün mən öz adımdan deyirəm, həm də yəqin ki, qrup da məndən razılaşacaq. Mənəvi cəhətdən çox şey qazanmışıq. Ən azı məsəl üçün bunları götürək uşaq evindəki konsertlərdən. Deməli, koloniyada, uşaq koloniyasında bir tədbir keçirildi Noruz bayramına əlaqədar. Orada çox gözəl oldu, yəni tədbir oldu, çıxışımız oldu və super təsirlər bağışladı. Doğrudan əla keçdi. Mən, yəni şəxsi fikrimdə, məncə uşaqlar da mənə razıdırlar.
Əlbəttə, əlbəttə.
Rəbdə ümumiyyətlə mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Elə də güclü bir qazancı yoxdur. Az miqdarda o da sayılmayan cəhətdədir. Ha, bəli, Azərbaycanda.
Bir də gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Va yaxın gələcəkdə nə etməyi planlaşdırırsınız?
Deməli, bizim yəni sırf qanun qrupunda daxil olduğu bir birlik var. Onun adı Biz və ya BIZ kimi gedir. Onun üzvləri Eliş Azəri, İsmail Qacar və Toda, yəni bizdən başqa bir də qanun qrupu ümumilikdə 7 nəfərdir. Proyektimiz isə elə bir şey yaratmağa çalışırıq ki, onlarla birlikdə inşallah, yəni layihə var. Bir mahnı yazılasıdır və ona inşallah klip də çəkiləcək. Yəni Azərbaycanda mənə gəlir ki, belə bir şey olmuyor. Çalışacaq bir şeylə. Bir də ki, sonradan isə yəni klip olandan sonra müəyyən mənada reklam olandan sonra inşallah albom buraxdırmaq fikrimiz var. Elə ən birinci onu deyim ki, albomun dizaynı
albom da super alınmalı.
Ən azı dizayn cəhətdən həm də mahnılar da yəqin ki, yəni elə birinci albomun üzünə baxan cəzb eləyəcək yəqin ki, çox maraqlı olacaq. Yəni elə dizayn cəhətdən də hər halda içindəkilərdə çalışacaq. Qeyri-adi bir şey olsun. Müxtəlifli olsun. Yəni, standart təkrarlanan bir şey olmasın.
Vasifsən?
Mən qanun qrupundan tamamilə razıyam. Çünki mən özüm yeniliyi də sevirəm və istəmişəm ki, rəhbər nə isə təkrar şey olmasın. Artıq varsa təkrar lazımdır. Yenilik ancaq yenilik. Belə də ki, plan Namik Ağayev rejissor klip çəkdirmişik, Ağ Ölüm klipini. Orada narkomaniyaya yox mövzusunda gedir. Bu yaxınlarda həm klip efirizi görəcək, həm də ki, albom. Hələlik qısa da olsa planlarım əsas bunlardan ibarət.
Çox sağ olun, uşaqlar.
Sağ olun, sağ olun. Kim kafir, kim kim dindən, kim səhvdə, kim kim düzdər.
Heç vaxt qıyma başqasına, sən özünə bilmədiyini rəva. Bugünlük bu qədər. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Dəbdən geri qalmamağınız arzuyla Ülkə Rakif qızı. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə-bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.